Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal habeen wanaagsan oo kulanti wacan. Qodobada warka caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: sideed qof oo lagu laayahay dhismo ku dumay ismaamul goboleedka Muranga; in ka badan 1,000 qof oo laga helay caabuqa COVID-19 ee dalka; madaxweyne farmaajo dhiggiisa Turkiga oo ka wada hadlay horumarinta iskaashiga labada dal; iyo dad ku dhintay duufaan xooggan oo ku dhufatay dalka Filipiin. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon. Waa habeenimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegantahay 17-ka bisha 12-aad ee 2020-ka. haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. wararka inaga soo gaaraya dowlad deegaanka Muranga ayaa sheegaya 8 qof ay ku xayiran yihiin hotel dhismo ku socday, kaasoo ka koobnaa ilaa 5 dabaq. dhismahan ayaa hoosha ka socota ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Makeji ee ismaamul goboleedka Muranga. taliyaha booliiska ismaamulka Sidonatha Kiblagata oo xaqiijisay dhacdadan ayaa sheegtay in 43 qof ay ka shaqeynayeen hotelka xilligii uu shilku dhacayay. sida laga soo xigtay Mrs. Kiblagata, in 43 qof ee 3 ka mid ah la dhigay isbitaalka si xaaladooda caafimaad loola tacaalo. howlgallada samata bixinta ayaa weli socota. hay-adda lanqeyrta cas ee Red Cross ayaa maanta kulan la qaadatay wariyaasha ka howlgala magaalada Garissa. Red Cross ayaa wariyaasha maanta kala hadlaysay sida ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen. maxamed duubow aadan oo ah iskuduwaha lanqeyrta cas ee ismaamul goboleedka Garissa ayaa warbaahinta istaa faahfaahin ka siiyay sababta ay maanta shirkan ula qaateen suxufiyiinta.
kulankan maanta la kulmaynay wariyeyaasha masa dadka warbaahinta oo joogaan magaalada Garissa ayaan la kulmaynay. kulankaas oo hadafkiisa weyn uu ahaa inay aan isla shaqeyno oo hay-adda iyo dadkan warbaahinta isla shaqeeyaan waxyaalo badan oo maxaa jirta ay hay-adda qabato sida caawimaadka. hadda waxaa jirta abaaro waxaa ka jirta waqti abaaraan hadda kasoo baxnay. abaaraha marka kasoo baxnahay fatahaad oo biyaha jiraan, ma markasto waxaan u baahanahay inay hay-adda iyo wariyeyaasha isla shaqeeyaan, khaasatan wariyeyaasha. waxaa jirta dastuur laga rabo inay u shaqeeyaan oo maanta sensitization aan ku sameynaynay, sidii wargelinta marka dadka ay la hadlayaan waxyaala maxaa jirta dastuur ah oo la rabo inay sameeyaan. waxyaalahaasaan kala hadalnay hay-adda, waxay qabataan kala hadalnay hay-adda. waxaan jeclaanay inaan la shaqeyno nimanka wariyeyaasha ah oo waxyaalaha ay qabanayaan hay-adda Red Cross kalixuma aho, hay-adaha samafalka ah, dowladda countiga ah, iyo waxyaalo badan oo dadka u baahan yahay oo uu dadka garanayn meel usoo dooran lahaa. for example, waxaa jirta hadda anaga waxaan sameynaa traininka oo first aid oo kale ah, gurmadka degdegga la sameeyo, emergency la sameynaa. dadweynaha ma garanayo first aid training meeshuu kasoo qabsan lahaa. marka waxaan u sheegaynay waxyaalaha aan qabano sidii maxaa jirta projecto badan oo hadda waxaan sameyn rabnaa xoolaha la qali rabaa. 9 sub county ee Garissa county ayaa laga qaban rabaa. wariyeyaasha kama warqabaan inay dadka inay loo baahiyo oo loo sheego Red Cross imaane. maxaa laga yaabaa dad oo middleman inay imaadaan oo dhan shaqadaas qabanayna. marka hay-adda Red Cross ayaa arrinta qabanaysa. sida hadda aan sameyn rabna off-take baan sameynaynaa, animal off-take aldaa. neefka waxaa laga yaabaa 9 sub county waxaan u qaybinay ilaa 5,000 oo neef aan u qaybinay. sub county kasta waxaa kusoo hagaagaysa 580 ayaa kusoo hagaagaysa. markay kusoo hagaagto committee la form gareynaya, committee-da ayada ah ayaa dadka u qaybinaysa xoolaha la qalayo. neefka ladoo kale, for example, waxaan siinaynaa 15,000. neefka arigana waxaa la siinayaa 3,000 ayaa laga gadanaa. dadweynaha ayaa haddana hilibka lagu celinayaa. project creator waxaa iska leh dowladda national government-ka. waxaan isla shaqeynaynaa county commissioner oo kale. waxaan isla shaqeynaynaa livestock, minister of livestock, special program, NDMA oo ayadan national government ka socota ayaan isla shaqeynaynaa. marka wariyeyaasha waxaan rabnay waxyaalaha samafalka ee hay-adda samayso, wixii horaan aan u sameynay iyo wixii aan hadda qabanay iyo wixii aan qaban doono ayaan u sheegaynay.
iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalka ee walaaca ka muujinaysa kororka xaaladaha cudurka COVID-19, ayuu sheekh xasan cabdi cabdulaahi oo ah khasnad hayaha golaha sare ee muslimiinta dalka ee subkiim laantiisa gaarisa dadweynaha ku booriyay inay qaataan daawooyinka tallaalka ka dhanka ee caabuqa korona si ay uga badbaadaan halista cudurkaasi.
covid 19 oo hadda weji kale la soo baxay siday wasaaradda caafimaadka ay sheegayso oo ama adduunka laga iclaaminayo waa la socotaan, waxaan markaa muslimiinta iyo dadkan reer gaarisa aan ugu baaqaynaa inay cudurkan la iska ilaaliyo oo maaragtay intii taxadar aad samayn karto inaad samaysaa la doonahayaa. diinteenna waxay maaragtay maqaasidu shariica waxaa la yihaa jira shan shay oo ay ilaalisay yaa jirta. shantaas shay waxaa ka mid ah in xifdu nafsi, nafta in la ilaaliyo oo wixii dhibahayo iyo khatarteeda, wixii khatar u keenaya nafta in laga ilaaliyo, yay diinteennana amraysaa. wixii marka dadaal ood qaadan kartaan inaad la imaataan oona ilaahay la baryo oo ilaahayna loo toobad keeno cudurrada iyo abaaraha ilaahay naga qaado yaa la doonahayaa, oo ka hortag iyo diinteennana amraysaa inay maaragtay nadaafadda lagu dadaal. cudurkan waxyaalaha uu ku faafan waxaa ka mid ah nadaafaddarrida, nadaafaddarridaa ka mid ah inay nadaafadda aad ilaalisaan oo maaragtay awaamirta ay takhaatiirta bixinahayaan in la adeeco ilaahayna loo kaalmaysto subxaanahu watacaala. adoo dadaalaysa hadday geerida kuu imaato oo cudurka kugu dhaco awooddaada wax ka baxsan waay midda ayada ee fattaquullaha mastadactum biilahi, ilaahaygiin ka yaaba wixii karaankiin. inta karaankaada cudurka aad iska ilaalin karto, bulshadana aad kaga ilaalin karto, gacmaha dhaqo, nadaafadda ilaali, daawooyinka qaado, maaska xiro, sidaas ayada takhaatiirta intaasoo arrin bay gudbinaysaa inuu qofku isla socdo. waxaa kaloo jirta daawo ka hortag la yihaahdo oo la yihaahdo maaragtay tallaalka oo maaragtay wasaaradda caafimaadka ay bixinayso sidii dadka da-da daawada ha la qaato, isbitaalka way taallaa inay maaragtay daawada la qaato. waa jaanjadoo ka mid ah sidii maaragtay jaanjooyinka caadiga ee la qaatay ka mid tahay ee heqleyda iyo jadeecada iyo booliyada waa laga qaataa. cudurkan cudurrada ilaahay soo dejiyu ka mid yahay toobad baa midda koowaad in lala imaado, midda labaad takhaatiirta daawada ayna amrahayaan in lala imaado oo la isjaanjeeya yaan ugu yeerayna.
maantana waxaa dalka laga diiwaangeliyey kiisas dhan 1609 taasoo muujinaysa in caabuqu sare u sii kacayo, waxaana baaritaano lagu sameeyey dhacaanana saacadii la soo dhaafay 7,706 waxaana u geeriyootay 3 bukaan oo dheeraad ah. dhimashada guud ayaa maraysa 5,383 waxaana kasoo kabsatay bukaan dhan 38. bogsyada guud waxay maraysaa 249,092. arday ayaa maanta ka qalin jebisay jaamacadda Nuuriya ee ku taala dowla deegaanka Wajeer. cabdiraxmaan mucaawiye ayaa warbixintani inoo dhammaystiraya.
ku dhawaad 20 arday ayaa maanta ka qalinjabiyeen jaamacadda Nuuriya College ee ku taala bartamaha magaalada Wajeer. ardaydani ayaa waxa ay barteen culumta kala duwan, kuwaasoo muddo sanadooyina wax ka baranayay jaamacadda Nuuriya ee ku taala magaalada Wajeer. xafladda qalinjabinta oo lagu qabtay gudaha jaamacadda Nuuriya ayaa waxaa ka soo qayb galeen waalidiin, macallimiin iyo sidoo kale aqoonyahanno, kuwaas oo goobjoogayaal u ahaa ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda Nuuriya oo maanta la siinayay shahaadooyinkooda.
maanta waxaan isugu imaadnay xaflad qalinjabin ah ardaydii ugu horreysay oo Nuuriya College ay ka qalinjabinayaan oo certificate la siiyey. maanta 17 arday graduates ayaa certificate la gadoomay, marka waana ardaydii ugu horreysay.
maamulaha jaamacadda Nuuriya College macalin Maxamed Yuusuf ayaa inooga warbixiyey ardayda maanta ka qalinjabiyeen iyo tiradooda intay ahayd.
maxamed yuusuf cilmi, waxaan ahay principalkan Nuuriya College, waxaan ahay former chancellor Rongo University, ninka soomaali ugu horeeya oo ka noqda chancellor public university. marka ilaahay ayaa mahad ku leh. maanta waxaan ku celebrate garaynaynaa qalinjibiskii caruurtii Nuuriya College oo maanta heleen certificate oo Rongo University. caruurta qalinjibisay waxaa waaye 17 oo ka imaaday faculty of health, community health in particular, faculty of IT and technology oo ah library, iyo faculty oo ah health records in community health. marka meeshan waxaan schoolkan waxaa bilowday September bisha 9-aad 2019 ayaa ahayd ardayda ugu horreysay halka soo galeen. أكثر إني مر هو أي غني جبين أي أحد لكن وحا دبكيني وقتي كوفيد
sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda county-ga wajir Mr. Hussein Sugo oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in ay jaamacadan ay garab u yihiin ka dawladda ahaan iyo wasaaradda waxbarashada
macallimnimadana fursad baan siinay anaga maazari aan ka bixinaa hadda college-ka New York College kale waxaan arday 80 ayaan lacag siinay marka waxbarashadii waa liin keenay lacagtiisa wax ku baranaysiin oo leeyahay marka waxbarashada ma hayn ka reebi karo waa waa dadaal daray idinka xaggiina ka imaaday marka waxaan leeyahay waan ku boorinaa waxbarashada la soo xaadira ana laga faa'iidaysto cilmigan laguu keenay xaafadiina dhexdeeda laguu keenay
dhanka kale ardayda la gudoonsiiyey shahaadooyinka qalinjabinta jaamacadda Nuriya College ayaa dhankooda dareenkoodana la wadaagay
walaal waxaan dareemaynaa farxad sisayda anoo ilmaan saaxiibyeeshay la qalinjabinahay farxad waay macallimiinta waxaan dhahay ku maasanteen waxaan bartay library ICT
kooskaydu wili bisidayna cilmigeeda hore baan sii waday haddana waxaan marayaa diploma in public health waxaan marayaa second semester haddii si maraa aad baan faraxsanahay
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
haatanna dhanka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo safar shaqo oo kaga qayb galay shir weyn iskaashiga turkiga iyo afrika ku jooga magaalada istanbul ayaa la kulmay dhigiisa recep tayyip erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ee Soomaaliya iyo turkiga iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhaxaya Soomaaliya iyo dalka turkiga sidoo kale waxaa kulanka diirada lagu saaray dardargelinta qorshayaasha hore iskaashiga dhinacyada amniga waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarinta iyo sidoo kale bilaabida kuwa hor leh oo qayb ka ah qorshaha cusub ee iskaashiga dalalka afrika iyo sidoo kale turkiga madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa la wadaagay dhigiisa dalka turkiga guuli ay dowladda federaalka soomaaliya ka gaartay xasilinta dalkaasi dib u dhiska hay'adaha amniga kobcinta dhaqaalaha hanaanka deyn caafinta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha labada madaxweyne ayaa si wada jir ah isula xoojiyay muhiimadda ay labada dal u leedahay horumarinta iskaashigooda ku dhisan ka wada shaqeynta danaha labada qaran iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay kor u qaadida xiriirka ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga waxaana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu bogaadiyay guulaha la taaban karo oo ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ku tallaabsadeen isagoo ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed in ay wax soo saarkooda dalkooda u suuq geeyaan ee dalka Turkiga madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyadda Turkiga garab istaaga walaalnimo ee u muujiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in dowladda Turkiga ay Soomaaliya u tahay saaxiib dhow istaraatiiji ah iyadoo labada madaxweyne ay salaada jimca wada ogeen kuna ducaysteen kulanka waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdi Saciid Muuse Cali agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Ciise danjiraa u fadhiya Soomaaliya Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiida iyo agaasimaha Cabdi Salaan Saleeban Goder hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Cabdiaxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa warmurtiyeeda ka soo saaray kulamada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo
waxay madaxdu walaac ka muujiyeen abaaraha daahsan ee saameeyay guud ahaan dalka gaar ahaan shacabka labada dowladood iyagoo ku baaqay in gurmad degdeg ah oo bani aadamnimo lala soo gaaro shacabka ay abaaruhu saameeyeen iyagoo ka mahadceliyey dadaalada hadda socda amniga in la iska kaashado guud ahaan amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada isweydaarsiga xogaha amniga xoojinta hanaanka federaalka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacdagelinta hanaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaaqsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka iyo badbaadada dalka.
Isla wararka Soomaaliya ayaa aynu ku guda jirnaa. Guddiga naqshadeynta Soomaaliland ayaa waxay go'aameen in qorsheynta beeraha iyo bixinta dhulka dib loo xanibay muddo 6 bilood ee soo socota. Guddiga waxay sheegeen kadib marka ay kulan yeesheen inay go'aamadani soo saareen ilaa amar dambana aan wax dhul la cabiri karin ama aan la bixin karin. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliyeed Mawliid Ahmataan ayaa gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ana caasimada ku meel gaarka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jublaan si guddiga goobjoog uga noqdo doorashada qaar ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada Soomaaliya warbaahinta la hadla ayaa sheegay inay maamulka Jublaan ku bogaadinayaan doorashooyinka golaha shacabka inay u gudagalaan. Wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka, golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in la bilaabo baaritaano caalami ah oo lagu sameynayo xadgudubyada ka dhacay dalka Ethiopia, inkastoo ay caasimada Addis Ababa ka dhaceen dibadbaxyo iyadoo laga digayo rabshado waaweyn inay sidoo kale sii dhacaan. Golahan oo ka kooban 47 xubnood ayaa baaritaanka u codeysay, 12 halka 15 ay diideen, 11 kalena ay ka aamuseen si ay u soo saaraan warbixin dhammaystiran oo la xiriirta xadgudubyada laga soo tabiyay dalka Ethiopia. Ugu yaraan 12 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhimatay duufaan xooggan oo ka raacday dalka Filipina, waxaana lagu soo warramayaa in duufaantaasi ay ku barakaceen 300,000 oo ruuxa. Duufaantan oo lagu magacdaray Rai ayaa waxay ku dhufatay bartamaha sidoo kale koonfurta ee dalka Filipiin maanta Jimca, waxaana laga cabsi qabaa in duufaantaasi ay dad dhowra disho. Dhanka wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana, caawa kulamo ka tirsan horyaalada Yurub ayaa loo ballansan yahay, halka kooxda Lazio waxay qaabilaysaa kooxda Genoa ee Serie A Italiano. Sidoo kale kulamada kale caawa dhici doonaan waxaa ka mid ah Bayern Munich iyo Wolfsburg ayaa isarki doona waa horyaalka Germany ee Bundesligaha. Horyaalada dalalka Yurub waxaa faraba aanu ku hayaa qaar ka mid ah ciyaartoyda iminkana ee laga helay caabuqa COVID-19. Ciyaartoydii ugu dambeysay caabuqaasi laga helay waxay ahayd xalay kadib markii ciyaartii xalay ee kooxda Liverpool iyo Newcastle ay seegeen daafaca kooxda Liverpool Van Dijk sidoo kale Fabinho Jones dhammaantood oo laga helay caabuqa coronavirus. Waxaa laga yaabaa in horyaalada Yurub qaar ka mid ah loo istaajiyo sababo la xiriirta caabuqan oo sare u sii kacaya.